วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นเรียกว่าภาคต่อแล้วกันจากเอพิโซดที่แล้วนะฮะที่เราคุยกันว่าจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าคู่แข่งของเราเนี่ยนะครับตัดราคานะครับแล้วก็เล่นสงครามราคากับเราซึ่งมันก็ถ้าเกิดจะพูดกันแบบซื่อๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะสู้ได้แล้วคุณสามารถทำราคาได้คุณก็ไปตัดราคาแข่งกับเขาอันนี้ก็เป็นทางแก้กันแบบกำปั้นทุบดินนะฮะซึ่งไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเอาละครับเรามาคุยกันจริงๆดีกว่าว่าเรามีทางออกอะไรได้บ้างนะครับทางออกที่เรามักจะแนะนำกันบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของการไปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือไปทำให้มีเรียกว่าบริการหรือสินค้าบางอย่างที่นอกเหนือจากสินค้าตัวหลักเนี่ยนะครับให้มันมีมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับจนทำให้คนเนี่ยอยากเปลี่ยนใจมาใช้บริการใหม่ของเรานะครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยนะครับไปได้เรียกว่าบริการเสริมหรือคุณค่าเสริมขึ้นมาเนี่ยนะครับในต้นทุนที่อาจจะดีกว่าคู่แข่งเป็นต้นนะฮะตัวอย่างว่าอะไรตัวอย่างเช่นผมเองเนี่ยนะครับผมเป็นคนเล่นบอร์ดเกมใช่ไหมครับมันก็จะมีร้านที่ขายบอร์ดเกมก็ขายปกตินี่แหละนะครับนะฮะแล้วก็บางคนก็เวลาส่งนะครับก็จะเป็นจัดส่งโดยวิธีแบบปกติทั่วไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าขนส่งดีๆหน่อยก็จะใช้วิธีการห่อบับเบิ้ลมาอย่างดีนะครับบางคนก็จะมีการแพ็คของมาอย่างดีอันนี้คือการเพิ่มและเพิ่มมูลค่าเพราะว่าคนเล่นบอร์ดเกมเองก็คงไม่ค่อยชอบอะไรถ้าเกิดได้รับตัวสินค้ามาแล้วบุบใช่ไหมฮะเพราะว่าเราก็กล่องนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับรับมาปุ๊บปรากฏบุบอันนี้ก็โอ้โหช้ำใจมากๆใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีเพิ่มอีกครับว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าห่อปกให้ฟรีนะครับเพราะว่ามันมีบางคนเองเขาอยากจะรักษาตัวกล่องใช่ไหมครับซึ่งบางร้านเองก็แทนที่จะลดราคาให้ถูกลงก็ใช้วิธีการเพิ่มมูลค่าก็คือห่อปกให้ฟรีนะครับปกนึงก็ประมาณสักกี่บาทนะฮะก็ประมาณสัก20-30 บาทก็ห่อได้แล้วนะครับก็คือการห่อปกแต่ว่าถามว่าทำไมเพราะว่าคนเองก็รู้สึกดีกับการที่ได้ตัวสินค้าของเรานะครับมาแฮปปี้นะครับเราก็รู้สึกว่าโอเคได้ของที่แบบว่าเราเองเราก็อยากห่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรารักษามันใช่ไหมครับมันก็เกิดเนี่ยการแข่งขันกันแล้วนะครับบางคนก็จะบอกว่างั้นแถมซองฟรีนะครับแถมซองพวกซองพลาสติกใส่การ์ดต่างๆฟรีแล้วว่าไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะเช่นเรื่องของการแจกพวกคู่ภาษาไทยให้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนก็รู้ว่าเล่นเองเล่นภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็มีแปลคู่ภาษาไทยให้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้เหมือนกันนะครับคุณจะเห็นว่าแต่ละร้านเองเขาจะหามุกในการที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆเข้ามานะครับบางคนก็ใช้วิธีโอเคลดราคาตรงๆเลยบางคนก็ใช้วิธีการให้ของแถมบางอย่างซึ่งเช่นเป็นพวกที่เก็บโทเค็นอะไรก็ว่าไปที่ผมยกตัวอย่างนี่คือให้เห็นภาพว่าในหนึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยเขาแข่งกันหลายวิธีมากนะครับซึ่งถามว่าคนไหนชนะผมบอกว่ามันชนะกันคนละแบบเพราะลูกค้าแต่ละคนก็จะเรียกว่าอะไรครับพอมันมีการเพิ่มมูลค่าขึ้นมาที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะจับลูกค้าคนละประเภทเพราะจะมีลูกค้าบางคนที่ไม่อยากให้ห่อปกให้เพราะถ้าเกิดขอปกให้แปลว่าเขาต้องแกะซีลออกใช่ไหมครับซึ่งพอแกะซีลออกปุ๊บทำให้หลายๆคนเองก็รู้สึกแบบไม่แฮปปี้เท่าไหร่อยากเป็นคนแกะซีลเองนะฮะขณะที่คนบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยผมไม่แคร์เรื่องซีลแต่ผมอยากให้ห่อปกให้เพราะผมห่อเองแล้วห่อมาได้เรื่องนะครับคนบางคนบอกว่าผมแคร์เรื่องของซองอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อจับลูกค้าที่แตกต่างกันไปตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทคนิคของการสร้างเรียกว่าการสร้างความแตกต่างนะครับเพื่อที่จะฉีกออกจากเกมของการลดราคานั่นแหละและทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ใช้วิธีการสร้างมูลค่าล่ะวิธีอื่นได้ไหมนะครับก็มีได้อีกนะฮะไอ้มูลค่าที่ว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะไปเพิ่มของแถมหรือคุณจะต้องไปเรียกว่าไปหาสรรหาไอ้พวกโปรดักต์เพิ่มมานะครับบางทีมันอาจจะเริ่มต้นจากการแค่สื่อสารได้ตรงจุดกว่าคู่แข่งนะครับคุณเข้าใจลูกค้ามากกว่านะฮะหรือลูกค้ารู้สึกเชื่อใจคุณมากกว่าเป็นต้นอันนี้ความได้เหมือนกันก็คือการสร้างภาพลักษณ์หรือบางคนเรียกว่าสร้างแบรนด์ก็ได้นะครับทำให้เห็นว่าถ้าสินค้าราคาเท่ากันเนี่ยนะครับบางทีซื้อของที่เราไว้ใจได้กว่ามันก็อาจจะโอเคกว่าเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ให้เห็นหลักการได้นะครับรวมไปถึงการทำราคาเท่ากันแต่เราเก่งกว่าในแง่เรื่องของการบริหารต้นทุนนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ทำได้นะครับก็คือโอเคคู่แข่งทำราคาเท่ากันแล้วก็บอกงั้นเราลดราคาไปชนเลยนะครับราคาเท่ากันแต่เราอาจจะ เก่งในเรื่องของการบริหารต้นทุนทำให้ต้นทุนเราถูกกว่าหรือถูกลงขึ้นไปนะครับทำให้โอเคคุณลดราคาได้ใช่จริงๆคือลดราคาได้ผมตอนแรกผมก็กำไรน้อยลงแต่ตอนนี้ผมปรับต้นทุนมาทำให้ผมสามารถกำไรเท่าเดิมได้นะครับซึ่งคู่แข่งอาจจะหนักกว่าเพราะว่าตัวเองก็ลดราคาแข่งแล้วกลายเป็นว่ากำไรน้อยลงไปนะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมของการแข่งกันว่าใครสายป่านยาวกันนะครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อาจจะมีการแข่งขันแล้วให้เห็นบ่อยๆนะฮะนอกจากนั้นบางทีเขาก็ใช้วิธีการขยายไปสู่ตลาดอื่นแทนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตลาดนี้มันรุนแรงกันมากนะครับก็ย้ายไปตลาดอื่นดีไหมนะครับไปหาตลาดที่ยังไม่มีคนจับหรือไปตลาดที่คู่แข่งเนี่ยเข้าถึงยากหรือเขาไม่อยากเข้าถึงนะครับเราก็ไปจับตลาดนั้นแทนอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าทำได้เหมือนกันคุณจะเห็นว่าในสถานการณ์ของการแข่งขันเนี่ยนะครับดูเดือดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการที่จะอยู่รอดแต่มันก็มีวิธีอยู่รอดนะครับแต่คุณต้องหาวิธีนะฮะเราไม่ค่อยแนะนำกับการตัดราคาเท่าไหร่เพราะตัดราคาเนี่ยก็อย่างที่ทราบไปแล้วครับก็คือว่ามันไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นักยกเว้นคุณจะเป็นคนที่กลุ่มเรียกว่ากลุ่มทรัพยากรหรือคุณเป็นคนที่สามารถได้เปรียบคู่แข่งเหตุผลอื่นๆได้นะครับทางที่ดีแล้วก็ลองหาดูว่าคุณสามารถมีทางพลิกแพลงอย่างไรในการที่จะเหนือกว่าคู่แข่งในบางด้านและไอสิ่งที่บางด้านนั่นแหละฮะมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนนะครับเล่าสู่กันฟังไว้สนุกนะครับว่าการสู้กับคู่แข่งที่ตัดราคาทำยังไงได้บ้างนั่นเองยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะมากครับแล้วเดี๋ยวคงมาเล่าสู่กันฟังไปในเอพิโซดหน้านะครับ